Al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. V-am provocat, punând în fața dumneavoastră o temă zilele trecute, pe care n-am posibilitatea să aflu ce ați făcut cu ea. Ați rezolvat-o, n-ați rezolvat-o, ați lăsat-o deoparte, ați uitat-o în fața sărmăluțelor sau ce s-a întâmplat. Și anume, era vorba de faptul că reprezentarea iconică a Crăciunului în biserica noastră, la care n-am un merit direct, este inspirația pictorului, spuneam, temele evanghelice de la Sfântul Luca cu cele din Sfânta Evanghelie de la Matei, și cu Apocalipsa, capitolul 12, așa am zis. Și eu, în locul dumneavoastră, stând la slujbele care au fost după ce v-am spus lucrul acesta, m-aș fi tot zgâit acolo cu ochii să mă uit, care-i Luca, care-i Matei și care-s elementele de care ești părintele că e Apocalipsa. V-ar fi fost sufletele pregătite pentru predica mea de astăzi. Poate că ați făcut-o, nu știu. În orice caz, plec din altă parte, deocamdată. Și anume plec de la faptul că a întrebat și pe Sebi și pe părintele, ca să mă fixez bine, turnesolul pus în acid e roșu sau nu? Sau portocaliu? Sau nici vreau să v-ați uitat de când ați învățat. Care știe chimie?
Roșu.
Aia înseamnă că e acid. În bază e albastru, nu? Deci, faptul că ai turnesol, tu poți să-ți dai seama că lichidul din fața ta e periculos ca un acid sau e periculos ca o bază, nu? Deci, să ai un criteriu, să posezi un criteriu, un element din ăsta de apreciere cu care să te orientezi. Deci vine acum provocarea și întrebarea, noi unde ne situăm? Noi ca parohie și ca biserică, noi unde ne situăm? Ce criterii avem ca să putem să ne dăm seama unde suntem? Sau nu e nevoie să ne dăm seama unde suntem? Dacă credeți că nu e nevoie, atunci vă rog să mă iertați că cuvântul de învățătură nu vă folosește. Deci ca să ne dăm seama unde suntem, avem niște mijloace foarte, foarte simple. Vecernia de sâmbătă seara, 1, și ajunul marilor sărbători și a doua zi după marile sărbători. Dom'le, luați lucrul acesta, duce-vă în orice parohie, în orice biserică, dacă vreți dumneavoastră să vedeți unde se situează și care e nivelul și despre ce e vorba, despre ce vorbim noi acolo. Și vedeți câtă lume vine la biserică sâmbătă seara, la vecernia care pregătește duminica, liturghia și așa mai departe. Câtă lume! E o evlavie a vecernii, nici preoții nu mai pot sluji vecernia. Unii chiar bâșbuie, nu mai știu să slujească vecernia. Vezi ajunul marilor sărbători, cel puțin ăstea trei de care v-am spus, Crăciunul, Boboteasa și Paștele și Învierea Domnului. Ajunul care ca zi de cult, de slujbă, ca zi liturgică, să o numesc așa, e foarte complex. Acest ajun e foarte complex. Câtă lume, câți preoți, câte parohii remarcă, bagă în seamă, observă, respectă lucrurile care sunt acolo. Că sărbătoarea deja e, v-am spus, e deja în desfășurare în ajun. E deja în desfășurare. De aceea noi ne-am putut permite, și văd că și alții acum prin alte părți, la Boboteasă, am învățat la Mănăstirea Sinaia treaba asta. Și atunci mi-a venit mintea la cap. La Boboteasă face aghiazmă mare în ajun. Nu numai în ziua praznicului. Și atunci dacă faci în ajun, o poți îmbutelia, o poți pregăti, pentru că chiar ziua praznicului să nu ajungi la hărmălaia și la bagiocora și la bătaia și la solicitarea extraordinară care se întâmplă, nu? A doua zi după praznic, norocul nostru că la ora de începere a Sfintei Liturghii v-ați mai adunat. E duminică, dragii mei, E duminica astăzi. În mod normal, duminica ar trebui să fim, biserica să fie plină. Dar e și a doua zi după Crăciun și după momentul de vârf de noaptea trecută, nu-i așa, când ne-am împărtășit, a fost reușite, dar pe urmă am dat de ale porcului, am dat de sărmăluți, am dat de vin, am dat de toate, nu? Așa, câți am venit la biserică azi, a doua zi? Și atunci, deci nu-i nimic exagerat în ce vă spun, ci e foarte, foarte concret. Vă vorbesc de pe teritoriu cu picioarele strict pe pământ, nu aberez. Când ați auzit că voi citi din Apocalipsa, zic, bă, părintele, e prima oară când citește oficial și din Apocalipsa aici la biserică. Nu vă zminte, stați ușor, că nu fac comentarii de Apocalipsa să vă țin trei ceasuri acele. Deci, ne dăm seama unde suntem și care e cheia evlaviei și religiosității noastre. Pe cine avem în centru, în preocuparea noastră? Pe noi sau pe Domnul? Răspundeți că e foarte simplu. Pe noi, dragii mei, pe noi ne avem. Am rezolvat noaptea de Crăciun, ne-am împărtășit, suntem asigurați, salut! Dacă era pentru Domnul, sărbam ajunul, sărbam Crăciunul și sărbăm cel puțin a doua zi de Crăciun. El-s pachet, el-s calup. Că temele Crăciunului ați văzut bine, astăzi s-au conturat după Sfântul Evanghelist Matei. Ultimul fragment, ultima pericopă, am citit-o astăzi. Deci temele Mântuitorului Hristos de la Crăciun, nu? Sunt complete, sunt în mod complet aduse în fața noastră, în tot acest pachet. Ajun, Crăciun, a doua zi. Nu spun de a treia zi, că este cu Sfântul Ștefan și altceva. Deci, asta e problema. Unde ne situăm? Acolo unde v-am spus. E bine? Nu e bine. Nu e bine. Și acum vin și spun așa. Dacă câțiva dintre dumneavoastră, o spun teoretic, nu că am în vedere special pe cineva anume, și dacă aș avea, care e problema, n-am voie. Deci, câțiva dintre dumneavoastră ar zice, noi vrem o ortodoxie mai ortodoxă, adevărată, fără înclinații către ecumenism, către sinodul de la Creta, către cătare, către cătare. Deci, da, adică ortodoxie cu tare și bun, frumos, frumos lucru, corectitudine nemaipomenită, nu? După ce îți dai seama dacă oamenii ăștia agrupați într-o ortodoxie curată, de ce vă vorbesc așa? Uite de ce, fac o mică paranteză. Mi-a adus cineva cadou de Crăciun o carte a unui teolog grec din Germania, recunoscut de Universitatea Catolică din X, orașul X, că e competitiv, e deosebit. Și l-au recunoscut ca șef de catedră la o universitate catolică. El ortodox fiind și predicând ortodoxia și măsând ortodoxia. Și s-a tipărit o carte cu întrebări. Ce ziceți, părinte de cutare? Și el răspunde, sunt 100 de întrebări. Cartea a fost binecuvântată de un episcop de aici, de la noi, din România, și tipărită într-un oraș din România și se vinde, dar la noi n-am văzut-o până acum, bine, n-am prea umblat în librării, se vinde în diaspora. Și în diaspora e cât un preot din ăsta care când a citit a zis, e prea permisiv, e periculos ăsta să-l citească credincioșii. Și are cartea, dar pitită la pangar să nu o vadă nimeni, adică să nu se cumpere, că o consideră periculoasă. Și doamna respectiv mi-a adus cartea și părinte, eu am adus-o ca zic că nu se poate să... Cum adică să n-am voie să citesc o carte? Ce e aici? Dă-o mă încoace, adu-o la tetea, că eu o citesc, n-am nicio frică, că mă spurcă sau mă nu știu ce. Citesc cartea și văd cum este și ce este. Deci, îți dai seama că există asemenea tendințe, da? Sunt preoți care se tem de faptul de a nu greși față de anumite lucruri, de nu știu ce, vrei să fii curat, nu? Și credincioși de asemenea. După ce îți dai seama dacă opoziția aceasta sau fragmentarea aceasta este bună sau nu, trebuie să ai o posibilitate să vezi. După ce îți dai seama dacă instituția de învățământ teologic merge bine sau nu. După ce îți dai seama dacă o instituție anume, oarecare, o comunitate, o ceva, cumva, merge bine, din felul sau din măsura în care își propune și reușește să-și educe membrii. Nu să fie corect față de un model exterior juridic. Adică noi nu avem treabă cu Creta, nu avem treabă cu ecumenismul, cu catolici, cu papistași, cu protestanți, cu nu știu, noi suntem curați, noi suntem ortodoxi și așa. Și tu ca om cum ești? Dacă a trecut un an, ai făcut un progres? Adică faptul că ești mai ortodox decât ortodox și se traduce într-o evoluție sufletească, într-o îmbunătățire sufletească, ești mai... Și vei zice, păi în funcție de ce? De Domnul. Ești mai aproape de Domnul. Ești mai aproape de modelul cel viu? Că dacă nu ești mai aproape și nu-ți reușește acest lucru, înseamnă că nu e în ordine. Dar eu îmi pun problema, noi, parohia, reușim în viața religioasă pe care o ducem să ne autocontrolăm, să ne dăm seama unde suntem, să ne motivăm pentru un progres? Sau suntem niște mameluși care funcționează mașinal? Provocările lumii sunt vii, sunt proaspete. Ele cer capacitate de reacție pe măsură. Tu dacă nu ești viu și ești doar un program, un program de repetiție, complicat, că acum să existe programe complicate, dar program. Adică nu ești din stânga în dreapta, tu dacă, nu? Sunt preot, am învățat carte. Dacă întrebările care mi se pun sunt aici în cartea care am învățat-o, e ok. Dacă mă scoate cineva din asta, sunt prostovan. Păi ce am făcut? Se simte Domnul onorat prin mine? Nu se simte deloc, nu? Deci, de ce vă spun aceste lucruri? Ca să ajung la concluzie. Asta a fost predica. V-am frământat în stânga, în dreapta și așa, dar eu sunt la temă, să știți. Nu, n-am aberat. Ca să ne dăm seama că dimensiunea Crăciunului are și un suport în Apocalipsă, în acest capitol 12, capitolul în care încep semnele. Și odată cu semnele din Apocalipsă, că noi avem cultură biblică și citim Apocalipsa zilnic și așa mai departe, ca și celelalte cărți ale Bibliei, cu semnul acesta, sunt 7 semne acolo, cu semnul acesta, de fapt, începe, se dă la o parte voalul care ne arată lucrarea răului. Ceea ce până atunci în Apocalipsă nu s-a făcut, numai s-a făcut trimiterea aluzii, dar nu s-a deschis deoparte perdeaua ca să vezi jocul însuși de pe scenă, jocul însuși. Poate chiar păpușarii care mișcă păpușile pe scenă, da? Asta abia cu capitolul 12 începe. Și capitolul 12 extraordinar de apropiat de acest final din Evanghelia după Matei. Deci eu nu am timp ca să vă spun, uite, vedeți, apocaliptic, tema de la Matei cu tare, uite, elementul de la Evanghelia de Matei cu tare, apocaliptic, cum se oglindește în capitolul 12. Dimensiunea, desigur, este uriașă. Și acolo este vorba de o naștere. Femeia înveșmântată cu soarele, cu luna la picioare, cu cunună de 12 stele, trebuie să nască. Cel pe care îl naște are atributele pe care profetul David profetic le conturează pe seama Mântuitorului Hristos. Pruncul născut este dus la tronul ceresc. Deci aluzia și trimiterea către Mântuitorul Hristos este mai mult decât evidentă, pe lângă faptul că cei care sunt cu, nu, îl mărturisesc cu sângele lor, mielul și așa mai departe. Cine-i femeia? În viziunea apocaliptică, cine-i femeia? Maica Domnului în Evanghelie. Lucrarea Maicii Domnului o lucrează această femeie. Cine să fie femeia? Deci eu vă sugerez o ipoteză de lucru, ca să înțelegeți. În epistola a doua a Sfântului Evanghelist Ioan, mi-am pus semn, dar e imediat aici în față, imediat în față, zice, preotul către aleasa Doamnă și către fiii ei pe care eu îi iubesc. Și zice, și acum te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie poruncă nouă, ci pe aceea, foarte stranie această adresare, foarte stranie. Cine e o Doamnă? O patriciană din altă societate sau cum? Băi, să nu fim proști. Să nu fim proști. E biserica. E biserica. Teologia spune lucrul acesta. Că e un limbaj oarecum cifrat. Adică preotul se adresează bisericii și o numește distinsă Doamnă sau aleasă Doamnă. Și ea are niște fii. Deci ea este cea care în Apocalipsă trebuie să nască pe prunc. Deci e o naștere istorică, e o naștere individuală de care am mai vorbit și altă dată a Domnului, o naștere a Domnului în fiecare dintre noi și care e pecetuită, e consemnată, e desenată puternic prin Sfânta Împărtășanie în relația noastră cu liturgică, cu Mântuitorul Hristos și o naștere în istoria viitorului, în desfășurare. Biserica în istoria ei, în istoria ei care tinde către eschaton, să spune teologic, adică merge către final, nu? Iar care e rostul ei, care e identitatea ei? Trebuie să nască pe Domnul Hristos. Deci Apocalipsa 12, capitolul 12 din Apocalipsa, cu semnul acesta ne arată nouă destinul bisericii în lume, în orice civilizație pământească. Biserica naște, întrupează pe Mântuitorul Hristos, la duce. El nu are o problemă cum are o problemă în Evanghelia după Matei, unde Iosif, la poruncă angelului, trebuie să o ducă pe Maica Domnului și pe copil în Egipt și să-l țină până moare cu tare și cu tare, să-l ducă departe de Ierusalim și de... Nu are problemă. Pruncul este furat la cer, este răpit la cer. Iar biserica are în continuare un destin greu, periculos în această lume. Ei se dă aripile marului vârtul să se tragă în pustie. Și acolo Balaur o urmărește, pentru că e înfuriat că n-a reușit să înghită pruncul, nu? Și e o întreagă dramă extraordinară în care e de meditat, parcă aș vorbi de acum încă un sfert de oră cel puțin, dar mă opresc, apropo de faptul că pământul îi vine Maicii Domnului și respectiv bisericii îi vine în ajutor și Balaur nu are spor. Deci cugetați aceasta ce ar însemna ca biserica să fie simpatizată de natură, ca natura să recunoască în felia de societate care se cheamă biserică, să recunoască ceva apropiat. Adică biserica să fie împreună cu creația lui Dumnezeu și creația lui Dumnezeu o apără, o ocrotește. Este extraordinar de tulburător. N-am văzut decât anul acesta faptul că atunci când se vorbește de Sfântul Arhanghel Mihail, ca și aici, nu într-un amănunte, la 6 septembrie, când este sărbătoarea minunii din Colose, felul de intervenție al Sfântului Arhanghel Mihail este identic cu cel din Apocalipsa de la capitolul 12. Pentru că el lovește pământul, pământul își deschide gura și fluviul care trebuia să vină să înnece biserica și pe preotul ei, îl înghite pământul și biserica este salvată. Este exact această imagine. Unde vreau să ajung? Că sunt multe amănunte și așa. Și să vă dau de lucru, să vă gândiți, să aveți un orizont cât mai larg, dar în același timp să vă puneți problema. Rostul nostru este să nu fim credincioși pentru noi. E prea egoist. E mult prea puțin. Pentru oferta creștină e mult prea puțin. Miza este uriașă. Miza este să alcătuim împreună biserica, să onorăm biserica, biserica să fie vie prin noi. Și ca ea să fie vie, trebuie să ne dăm seama de destinul ei în eschaton, către eschaton, către final. De destinul ei care nu poate fi decât acesta de prigonit, de pericol, de năcaz, nu? Adică să ne dăm seama că dacă venim la biserică, venim să-L mărturisim pe Mântuitorul Hristos, sărbăm Crăciunul și pentru El, Noi când ne împărtășim, ne împărtășim și pentru El, că-L mărturisim. Și dacă lucrul acesta îl facem, înseamnă că biserica e vie, înseamnă că biserica își merge drumul ei, înseamnă că există biserica, că există biserica, nu instituție exterioară, ci instituție exterioară cu miez lăuntric, cu suflet lăuntric, cu putere lăuntrică, cu har. Nu? Și atunci, nu veni la biserică așa de o zi de Crăciun? Spuneți dumneavoastră. Nu veni la biserică așa de o zi de Crăciun? Păi ne gospodărim de așa natură încât mâncăm mai puține sarmalele, le mai sunt și pentru azi și pentru mâine și să ne menținem cât de cât și ne facem program să venim sâmbătă seară la biserică, că pregătim liturghia de duminică, venim în ajunul Crăciunului, al Bobotezii și al Paștilor ca să pregătim aceste mari praznice, venim în ziua praznicului când e foarte social și totul e după tradiție și e vârf și nu știu ce, am urcat pe Everest, dar venim și a doua zi, că Mântuitorul ne așteaptă și atunci ca noi să-L mărturisim. Și mai ales în aceste momente se vede cine e pentru Domnul și cine e doar pentru El. Dragii mei, aduceți-vă aminte tot ce v-am spus, puneți într-un coș, uitați-vă bine la ele, mai faceți dumneavoastră conexiunile de rigoare, citiți și capitolul 12 din Apocalipsă în legătură cu Evanghelia Uciderii Pruncilor și, cum să spun, te vei bucura de un orizont viu, deosebit, larg, cuprinzător, care dă motivație, îți dă o vigoare. Începe să-ți bată inima creștină altfel decât până acum. Cu responsabilitate, cu încredere, cu sentimentul că ai un rost, că se așteaptă de la tine niște lucruri, că rostul ăsta bate departe, bate departe, mult mai departe cât interesul meu imediat. Amin.